Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden
Euro.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a pregled pisanja stranih, regionalnih i domaćih medija započinjem noćašnjom vešću koju mnogi mediji u jutrošnjim izdanjima nisu stigli da zabeleže. Evropski lideri na samitu u Briselu postigli su načelni dogovor da nadzor banaka eurozone obavlja posebno telo, a ne Unija banaka pod vođstvom Evropske centralne banke, što je bio francuski predlog, ili ekonomski komesar sa carskim ovlašćenjima, za što se zalagao Nemačka. Francuska i Nemačka će se sukobiti po pitanju nadgledanja banaka. Tako naslov je, koliko još juče popodne i sinoć, bio u manje više svim evropskim medijima koji su izveštavali o početku dvodnevnog samita Evropske unije. Lideri dve najveće države, predsjednik François Hollande i kancelarka Angela Merkel, moraće dosta da se potrude da bi prevazišli razlike. Ocena je Euronewsa u ponoćnoj emisiji Vesti. Angela Merkel priželjkuje evropskog ekonomskog komesara sa gotovo neograničenim ovlašćenjima, jer, kako ističe Britanski Times, prema njenoj zamisli on bi mogao direktno da interveniše kod zemalja eurozone odmah čim budžetski rashodi krenu van dogovorenih tokova. François Hollande se pre samita zalagao da sastanak mora u prvom planu da ima bankarsku uniju.
Il y a des propositions qui sont de renforcer l'union budgétaire.
Postoje predlozi da se ojača fiskalna unija i o tome ćemo tek raspravljati, jer to nije glavno pitanje. U ovom trenutku prva tema samita je bankarska unija. Postoje još neke teme o kojima će biti reči u razgovorima sa gospođom Merkel, ali pre tih sljedećih koraka moramo da vidimo šta ćemo sa bankarskom unijom.
Bankarska unija, međutim, ima krupnu pravnu nedorečenost, upozorio je Financial Times, jer bi Evropska centralna banka dobila velika ovlašćenja, naravno na uštrb nacionalnih banaka. To ne bi moglo da prođe bez promjene u statutu Unije, što se u prošlosti pokazalo kao krupan problem. Na direktno pitanje o bankarskoj uniji, Merkelova je, dolazeći na summit, novinarima vrlo kratko odgovorila.
Ovo neće biti forum na kojem ćemo doneti odluku. To ostavljamo za decembar. Sada treba da odredimo pravi kurs, a to će zahtevati dosta posla. Hvala lepo.
Međutim, samo nekoliko minuta posle ponoći BBC je preneo kratku vest da su se evropski lideri složili da se iduće godine formira jedan jedinstveni supervizor za banke država eurozone. Taj načelni dogovor, ukoliko bude sproveden u praksu, označit će kompromis između francuskih i nemačkih stavova. Kako saznaje BBC, pravni okvir za rad tog tela za nadzor banaka mogao bi da bude sačinjen do kraja ove godine. Samo 35 godina posle premijere filma Georgea Lucasa Ratovi zvezda, naučna fantastika je postala stvarnost. Odbrambene doktrine vodećih svetskih vojnih sila u suštini su postale vojno-kosmičke, piše ruski list Rasijskaja gazeta povodom vesti da su u zemljinu orbitu izbačena dva nova vojna satelita, američki i ruski. Cilj ratova budućnosti neće biti teritorija neprijatelja, nego precizno raketiranje njegovih bolnih tačaka. Polako odlazi u prošlost masovno korišćenje tenkova, a smanjuje se i uloga strateške avijacije. Sam pojam strateško oružje sve više prelazi sa nuklearnog na konvencionalno naoružanje sa raketnim sistemima visoke preciznosti. Prema proračunima vojnih analitičara treba očekivati da do 2020. godine broj raketnih sistema visoke preciznosti u vojno najjačim zemljama dostigne 70 do 90.000. Može se zamisliti koliko će biti potrebno satelitskih sistema da bi se obezbedila odgovarajuća logistička podrška, jer bez njih sve krstareće rakete i takozvane pametne bombe obično su gomila gvožđa. Drugim rečima, samo je pitanje vremena kada će u orbitu biti postavljeni sistemi koji mogu samostalno, dakle bez pomoći satelita, da pogađaju ciljeve u kosmosu, u atmosferi ili na Zemlji, piše ruski list uz zaključak da ko vlada kosmosom, taj vlada svetu. Preti li hrvatskoj industriji novi pad konkurentnosti u odnosu na Srbiju? Time se u ekonomskoj temi dana bavi današnji zagrebački Večernji list. Srpska vlada je pre nekoliko dana sa ruskim Gazpromom potpisala novi 10-godišnji ugovor o snabdevanju gasom. Rusi će Srbiji isporučivati dvostruko veće količine gasa nego dosad, po 20% nižoj ceni nego proteklih godina. S obzirom da je cena gasa za industriju u Hrvatskoj pre nekoliko mjeseci porasla za više od 30%, cena energije uskoro bi mogla da postane odlučujući faktor u procjenjivanju ekonomske konkurentnosti dve susjedne zemlje, piše tiražni Večernjak. Kako će Srbija vjerovatno još godinama zadržati planske cene energenata, zbog bliskih političkih veza sa Rusijom će imati mogućnost sklapanja cenovno povoljnih uvoznih ugovora, Hrvatska zapravo nema mnogo izbora. Morat će da obezbedi dolazak većeg broja dobavljača, pa će i cene gasa biti konkurentnije. Jer, iako nema zvaničnih, tačnih podataka, prema saznanjima Večernjeg lista, i Hrvatska i Srbija su prošle godine uvozni gas plaćale znatno više nego države Evropske unije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Zvuci gitare čuvenog gitariste Paco de Lucie na neki način najavljuju prisustvo moje koleginice Branislave Manojlović, muzičkog urednika, i tema o kojoj ćemo razgovarati, a kroz formu pregleda današnje štampe. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je krupan događaj sinoć na Bemusu, Paco de Lucie.
Zato smo i počeli zvucima gitare Paco de Lucie. Kralj gitare sinoć održao u centru Sava u okviru 44. Bemusa fantastičan koncert. Proslavljeni španski gitarista, spektakularan koncert, ovako pišu novine, i to sve novine koje god sam danas prelistala, u prepunoj dvorani centra Sava. Slavni de Lucia najprije sam izašao na binu i tišinu koja je vladala u dvorani prekinuo čarobnim zvucima gitare, a nakon solo numere koju je publika pozdravila ovacijama, na sceni se pojavljivao jedan po jedan član de Lucine šestočlane pratnje. Ali to nije bio juče praznik samo za uši, nego su sva čula bila zadovoljena, kako pišu novine, jer se u zvuke gitare, udaraljke, usne harmonike pojavio i flamenko plesač Antonio Fernandez Montoy da izvede ples pun strasti i emocija, po kojem je inače i poznat. Još da kažemo da je prvi španski gitarista koji je dobio počasni doktorat Paco de Lucia, čuvenog koleđa za muziku u Berkeley u Bostonu, jedan od najvećih španskih muzičara 20. veka, ima dugu i uspešnu karijeru, snimio je 27 albuma i proneo slavu španskog flamenka širom sveta. Sada vidimo šta se dešavalo sinoć, šta se dešava danas i šta nas očekuje ovog vikenda što se tiče uopšte kulture. Ovako, juče je u Zvezdara teatru bila premijera vodvilja Boing Boing. Na novoj sceni Zvezdara teatra premijerno izvedena predstava po tekstu Marka Kamelotija u režiji Predraga Stojmenovića. Onda isto tako juče festival srpskog filma Fantastike, sedmi po redu, otvoren u Domu omladine. Danas počinje Beogradski festival kulture, trodnevni Beogradski festival kulture Paralel, sa koncertima, projekcijama filmova, strip radionicama i tribinama, počinje danas u Gan klubu. Znači, zanimljivo za svakog ponešto. Onda, za vikend nas očekuje naravno velika, velika manifestacija u Beogradu, a čuvena i šire od Srbije. sajam knjiga, Međunarodni Beogradski sajam, 57. po redu, počeće u nedelju, otvorit će ga pesnikinja Radmila Lazić, dok će u ime počasnog gosta posetioce pozdraviti mađarska književnica Noemi Seči.
Eto prilika za naše slušaoce, ovi koji su u Beogradu ili stanuju bliže, u blizini glavnog grada, da dođu i da po zaista niskim cenama kupe ne samo sva najnovija izdanja koja su se pojavila u proteklih godinu dana, nego čak i neka antikvarna izdanja nekih knjiga koje su se pojavile pre desetak i 15 i više godina i ne mogu se naći u knjižarama. Ovo je jedinstvena prilika da sada pronađu.
A zanimljivo je da u hali 4 na mestu koje će biti vidno označeno, svi posetioci sajma mogu da pomognu akciju prikupljanja knjiga za biblioteke u unutrašnjosti. Dovoljno je da ponesu knjigu koja vam ne treba, koju ste pročitali i da je poklonite. Eto, i to je vrlo zanimljivo i lepo.
I lepa akcija. Da. Svako od nas ima knjige koje stoje,
E sad da se vratimo malo mlađima, to jest najmlađima. Muzička komedija U pužu, Princeza u zamci brižnih roditelja, danas će prvi put biti izvedena muzička komedija za decu Princeza u zamku duhova. Eto, lepo da se povedu deca. Vikend je, roditelji su valjda malo, ono, više imaju vremena za svoju decu, pa eto, razloga da pođu do ovog pozorišta. A isto vezano za decu, što je zanimljivo, to je, evo sada već se završava, deca i filharmonija, karneval životinja. Beogradska filharmonija za najmlađu publiku, danas se završava karneval životinja koji je u toku 9 dana posetilo više od 2.500 dece. Vrata Beogradske filharmonije bila su otvorena za najmlađe koji su slušali čuveno delo Kamija Sensansa u čak 13 termina. Od marša lavova preko kornjače, slona, labuda, dinosaurusa, deca su bučno pozdravljala orkestar posle svake numere, a muzičari su se zajedno s dirigentom i naratorom, glumcem Ivanom Jevtovićem, maksimalno potrudili da kroz muziku dočaraju deci životinski svet. Eto, tako se filharmonija približava najmlađima, u stvari svojoj budućoj publici.
Tako se stvara publika.
Tako je, naravno. Imamo isto tako jednu zanimljivu vest. Evo ja dok pronađem, naravno. Da se isplati da čovjek radi, pa će to da naplati makar za pola veka. Vest ovako zvuči. Beethovenova partitura prodata za 252.750 evra. Neobjavljena Beethovenova partitura prodata je za 252.750 evra na aukciji u Parizu u okviru velike kolekcije koju je više od pola veka prikupljao francuski bankar André Meyer. Na aukciji je dostignut još jedan rekord. Za prvo izdanje Bachovih 6 partitura za klavir, sve iz Meyerove kolekcije prodato je za 3,3 miliona evra. E sad da je živ, baš bi bio bogat čovjek, a pola veka je prošlo da bi toliko to vredelo, znači treba da se radi i kad tad to će da dostigne svoju punu cenu i vrednost. Isto zanimljivo vezano za manifestaciju koja je ovih dana, bilo je i na prvom programu Radio Beograda specijalna emisija Balkanski ratovi u opancima pod šajkačama junaštvom u slavu. Izložba je otvorena radnim danima do 25. oktobra, može se vidjeti u terminima od 11-13 časova u Belom dvoru. Naime, kako je pre 100 godina srpska vojska u opancima i pod šajkačama krenula u prvi balkanski rat, na kojim frontovima se borila, u kakvim bolnicama su vidani ranjenici, kako su obeležavali verske praznike i vojne pobede. Prizori su sačuvani zahvaljujući tadašnjim ratnim fotografijama i ovo dragoceno svedočanstvo sabrano je u postavci u Naštom u slavu, srpski vojnik u Prvom balkanskom ratu od 1912-1913. koja je sinoć otvorena u Belom dvoru i mislim da je stvarno lepo da se ode i da se to...
Jeste, i za sam kraj, Brano, obećala si da imaš jednu zanimljivu vest.
Radi se o sportisti, ali opet je vezano za muziku. Nole kaže, naučit ću da sviram gusle. Najbolji srpski teniser i drugi reket sveta Novak Đoković posetio juče Crnu Goru, gde je u Jasenovom polju kod Nikšića, rodnom mestu svojih predaka, prisustvovao osveštanju hrama svetog arhangela Mihajla. Đoković je bio jedan od najvećih donatora u tom projektu, a izgradnju crkve pomogao je naš bivši fudbaler Matija Kežman. Obećavam da ću naučiti da sviram gusle kao što su to radili moji preci i ja mu stvarno verujem, jer videli smo kako peva, čuli smo stvari kako peva, videli kako igra, znači talentovan je, i sad kad je on to rekao, ja očekujem jednog dana na Kolarcu, Nole svira gusle.
Da, ne mora da bude baš prvak sveta, neka bude prvi na Balkanu.
A tema će biti ne neki od ratova, hvala Bogu nemamo ratova, nego ja mislim ako borba na Wimbledonu ili Roland Garros i tako nešto.
U desetercu.
Uz gusle, uz desetercu, baš tako.
Hvala lepo, bila je ovo Branislava Manojlović, moja koleginica, muzički urednik. Za 4,5 minuta su vesti u 10, zatim magazinska emisija Talasanje. Naredna emisija Novinarenje je u ponedeljak u stalnom terminu 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.